мэта гэта паказаць зрэз беларускага сучаснага мастацтва, і то як традыцыі беларускага авангарду, якія зарадзіліся 600 гадоў таму ў славутым творчым аб'яднанні ў Новісу Віцебску, як яны працягваюцца, развіваюцца, інтэрпрэтуюцца ў сучасных мастакоў. Але ж гэта не значыць, што на трыенале сучаснага мастацтва вылучаюцца толькі работы ў так званых відах актуальнага мастацтва. Тут вы можаце ўбачыць работы самых розных мастацкіх плыняў, ад такіх класічных, рэалістычных прац да авангардных. З навацыі больш дакладнае вылучэнне работ, бо па выніках мінулага конкурсу была такая заўвага, што, напэўна, у фінал не павінны выходзіць курсавыя і дыпломныя вучнёўскія работы, як не зусім самастойным. Падтрымка фіналістаў чакае ў выглядзе грашовай прэміі, гэта 100 базавых велічынь, пераможцы ў кожнай намінацыі, у нас адна намінацыя, адзін пераможца. Потым гэтыя работы па заяўках музею за кошт Міністэрства культуры закупаюцца для музейных фондаў.